Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Homines qui borim Nemtsov dukem oppositionis russie, occidisse suspiciuntur, in ingusia de prehensi et Moskuam missi sunt. Omnes sunt origine Tsetseenii. Unus ex his se participem gedis fuisse in judicio Moskuensi confessus est. Tres culpam negaverunt. Quis quedem mandaverit ad hoc ignoratur. In urbem, New York, multa milia hominum e diversis mundi regionibus ad diem internationalem feminarum celebrandum congregata erant. Ban Ki-moon, secretarius generalis nationum unitarum, sollicitus est presertim, quod stupra feminis illata in bello pro armis adhibentur exempli gratia in Nigeria, Irakvia, Syria. In platea Petriana urbis Rome, Papa Franciscus monuit mundum sine feminis sterilem esse. Femine vitam portant inquit et vident longius. Nobis transferunt potestatem longius videndi, et mundum aliis oculis intelligendi, corde magis creativo, patientiore, teneriore. Omnibus diebus femine societatem humaniorem et hospitaliorem construere conantur. Ordo isis antiquitates, que hereditas culturalis totius mundi habentur, in Irakvia diripit. Nimrud urbs antiqua armis gravioribus deleta est et antiquitates multorum milium annorum in urbe Mosul et in Hatra direpte sunt. Majora monumenta franguntur res pretiose mercatoribus clandestinis veneunt. Peregrini bona immobilia in finnia libere emere possunt. Presertim russii, fundos et villas estivas, emerunt. Propter crisim Ukraine, politici deliberare keperunt, an tutum esset peregrinis terras vendere, quesunt prope loca strategica, vel in insulis apud cursus navium maritimos jacentibus. Cum presidens Sauli Niinistö in hankrem animum intendisset, Karl Haglund, minister defensionis svasit, ut in programmate novi regiminis, quod post comitia parlamentaria constitueretur, mutatio legis scribereetur, qua impediretur, ne bona immobilia in locis strategicis peregrinis ita venirent, ut securitas patrie periclitaretur. Hodie septuaginta quinque anni acti sunt adie quo bellum hiemale inter Finniam et unionem sovieticam finitum est. Unio sovietica, Jussu Stalini, bello non indicto Finniam invasit. Propositum erat Stalini totam Finniam expugnare, sed gravibus cladibus acceptis, postcentum quinque dies incepto destitit. Finni plus vigintis ex milia militum amiserunt, ex parte unionis sovietike, plus ducenta milia kekidisse estimantur. Pacto pacis Moskuensis, Finnia unioni sovietike, magnam partem Karelie, et kertas regiones Finnie orientalis, cedere coacta est, preterea insula sinus Finnici exteriores. Libertatem autem et independentiam servavit. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.